La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Ne bucurăm să vă știm pe recepție, dragi prieteni, pregătiți pentru o nouă lecție de studiu biblic. Deschidem din nou cartea 1 Corinteni la capitolul 6 și, așa cum v-am promis săptămâna trecută, Zaharia Bica va ilustra gravitatea păcatului curviei prin câteva imagini sugestive, menționând că înregistrarea acestei expuneri biblice s-a realizat în lăcașul bisericii. Vă dorim audiție plăcută și mai ales folositoare.
Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din Dumnezeu. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Sigur, mulți dintre noi n-am putut multă vreme înțelege acest verset. Apostolul Pavel, care a fost un rabin evreu și care cunoștea foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care este o carte foarte realistă și directă, a cunoscut bine viața. Și el a știut și a recunoscut și a spus, scriind acest verset, că acest păcat grețos este păcatul care dezechilibrează cel mai adânc ființa umană. Păcatul care epuizează cel mai profund de energii spirituale și organice ființa omului. De aceea, în privința aceasta, Biblia are câteva cuvinte de spus, dar semnificative. De exemplu, în Proverbe, la capitolul 5, cu versetul 9, se spune așa: ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acest păcat apelează la vlaga ființei și scurtează viața. Sau, Proverbe 5:11, ca nu cumva să geni la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi. Vedeți cât de realist a fost apostolul Pavel. Orice alt păcat ar putea fi, el nu este un atentat atât de profund asupra ființei ca și păcatul desfrânării. El te vlăguiește, te schimonosește, îți scurtează viața și te marchează pentru câte zile ai de trăit. De aceea acest păcat este un păcat săvârșit împotriva trupului. Sunt atâția tineri și tinere care își consumă energiile în felul acesta, nu spun în biserică, să păzească Dumnezeu, în lumea asta mare, și care atunci când ajung la 30-35 de ani, niște întârziați în viață, vor să se căsătorească. Dar sunt niște scorburi. Nu mai pot iubi, nu se mai pot îndrăgosti de o singură ființă, nu mai pot naște prunci sănătoși, pentru că sunt doar niște caricaturi a ceea ce au fost odată. De ce? Pentru că viața dezordonată și păcatul acesta practicat ne distruge în structurile noastre fundamentale și intime. Atât din punct de vedere psihic, cât și din punct de vedere fizic. De aceea Biblia spunea în Proverbe 5:23, el, desfrânatul, va muri din lipsă de înfrânare și va cădea sau se va potigni din prea multă nebunie. Există o altă afirmație cu privire la acest păcat, este poate cea mai frumoasă din toată Biblia, mai sugestivă în privința aceasta, în Iov la capitolul 31, versetul 12, un foc, îi spunea Iov la acest păcat, un foc care mistuie până la nimicire. Iată, frați din Corint, spunea apostolul Pavel, ce realist este Dumnezeu când interzice categoric în legea sa să nu prea curvești, iar când se va descoperi astfel de caz, să fie uciși. Este un atentat împotriva ființei, împotriva familiei, împotriva societății, deși, așa cum v-am spus, a fost în toate timpurile păcatul preferat al oamenilor. Deci, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Dacă mai sunt și alte detalii, din motive de decență, nu le pot spune. Dacă cineva este interesat în privința aceasta, putem discuta și se poate discuta în particular. După aceea, gravitatea acestui păcat pe care Pavel îi sfătea pe corinteni să nu-l facă, să fugă de el, mai rezultă și din relația credinciosului cu ceea ce Biblia numește atât de sugestiv trupul lui Hristos. Am auzit din Sfânta Scriptură că toată biserica Domnului alcătuiește în totalitatea sa trupul Domnului Iisus Hristos, trup al cărui cap este El, iar fiecare credincios, așa cum spunea Pavel în 1 Corinteni 12, versetul 26-27, fiecare credincios este în parte mădular în acest versetul 26-27. Și dacă sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Deci eu sunt un mădular în trupul Domnului Iisus Hristos. Tu ești un mădular în trupul Domnului Iisus Hristos. Viața Fiului lui Dumnezeu curge în aceste mădulare care suntem noi, așa cum viața noastră curge în toate mădularele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și astfel Hristos se exprimă prin trupul său și lucrează în lume. Așa cum mintea noastră sau personalitatea noastră ascunsă se exprimă prin mădularele noastre acționând în viața aceasta, așa cum ne-a dat-o Dumnezeu. Și iată ce spunea Pavel aici. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Înseamnă că acesta a fost un subiect pe care el l-a dezbătut în Corint. Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Să păzească Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Hristos are un trup. Și fiecare dintre noi, cum am spus, bărbați și femei, alcătuim mădulare în acest trup. Cum un trup este și lumea aceasta și viacul acesta. Și atunci spune apostolul Pavel, păcatul acesta pe care nici măcar să nu-l pomeniți între voi, necum să-l săvârșiți. Păcatul acesta înseamnă smulgerea din organismul lui Hristos a unui mădular și grefarea lui sau implantarea lui sau sudarea lui pe un alt trup care nu aparține lui Hristos. Adică orice persoană, bărbat sau femeie, credincioși vorbim, tânăr sau în vârstă, când ajunge în acest păcat, această experiență înseamnă smulgerea din trupul lui Hristos a unui mădular și altoirea acestui mădular într-un corp străin lui Hristos. Ori ne dăm seama ce înseamnă să sfâșii un trup, să smulgi un mădular dintr-un trup, să iei un mădular dintr-un trup. Dacă suferă, spunea Pavel, un mădular, tot trupul suferă împreună cu el. E o durere, e o tragedie când auzi astfel de experiențe amare care, din păcate, mai există în biserică. Te cutremuri, te îngrozești și puțin sunt cei care reușesc să se reabiliteze, să se întoarcă din nou, să-și revină prin harul lui Dumnezeu. Gravitatea acestui păcat rezultă dintr-o a treia imagine pe care apostolul o folosește prescurtat, imaginea relației dintr-un rob și un stăpân. Versetul 13. Trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Vedeți? Ce importanță are trupul în Biblie? Între noi s-a acreditat, s-a implantat o ideologie, aș putea spune, un fel de credință că trupul ăsta e o coajă, că sufletul contează, că ăla să fie mântuit și să vadă pe trupul ăsta și așa, e un cadavru. Nu e adevărat. Trupul este o valoare înaintea lui Dumnezeu. Trupul, spune Biblia, este pentru Domnul. Dacă trupul ăsta e un hoit, dacă trupul ăsta e o scorbură, o coajă, pe care o să-l mănânce viermi și care o să fie aruncat în lut, păi atunci Domnul nu-i vrednic de cinste din moment ce îl satisfac lucruri atât de respingătoare. Știți că așa s-a dezvoltat mănăstirea? Printr-un dispreț potrivnic voinței lui Dumnezeu față de trup. Să postim până le puizăm. Să facem greva foamei până nu mai putem vorbi. Să-l supunem la tot felul de canoane pe acest Adam, spun unii. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul. Trupul este templul Duhului Sfânt, spune Biblia. Și Biblia nu concepe omul numai suflet. Biblia concepe omul trup și suflet împreună. Nu poți să spui om unui trup fără suflet. Nici nu poți să spui om unui suflet fără trup. Omul este trup și suflet. De aceea aș vrea să încercăm să ne schimbăm optica noastră. Purtați-vă frumos cu Adam, dacă vreți să-i spuneți așa. Țineți-l în stăpânire, să-l ținem în stăpânire, dar să nu ne transformăm în călăi lui, în tiranii lui. Știți pentru ce? Pentru că a fost cumpărat cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Pavel Apostolul spunea în continuare în text: trupul și duhul vostru sunt ale lui Dumnezeu. Versetul 20. Sau căci ați fost cumpărați cu un preț? Cine? Păi sufletul a fost cumpărat cu un preț. Da, împreună cu trupul tău. Același preț și pentru unul și pentru celălalt. Asta înseamnă că au aceeași valoare. Da sau nu? Sigur că au aceeași valoare. De aceea nu ne permitem să postim până la epuizare. De aceea nu ne permitem să facem greva foamei. De aceea nu ne permitem să ne îmbuibăm. De aceea trebuie să ne purtăm cu grijă, pentru că El a fost cumpărat de Domnul. Imaginea aceasta a cumpărării este imaginea Vechiului Testament, Levitic, capitolul 25, versetul 44-45, și aș vrea să vă citesc textul acela. Dacă vrei să ai rob și roabe, să iei de la neamurile care vă înconjoară. De la ele să cumpărați rob și roabe. Veți putea să-i cumpărați și dintre copiii străinilor care vor locui la tine și din familiile lor, pe care le vor naște în țara voastră. Ei vor fi averea voastră. Sau în altă parte spune Biblia, ei vor fi argintul vostru. Vă rog să observați cât de mare drept dă Dumnezeu stăpânilor din Vechiul Testament asupra robilor lui. Nici măcar nu-i numește oameni, ci zice argintul vostru, averea voastră. Un fel de despersonalizare a sclavilor. Ei sunt averea voastră. Aceeași imagine o folosește Apostolul Pavel aici când spune, știți, fraților, voi ați fost cumpărați de Dumnezeu, trup și suflet, cu sângele Fiului Său. Mai puteți voi rupe această legătură, trăda această relație și să vă faceți voia firii voastre pământești? Nu. Voi ați fost cumpărați cu același preț, trup și duh, și trebuie în trupul și în duhul vostru să proslăviți pe Dumnezeu. Curentele acestea, marcate de disprețul față de trup, sunt de origine orientală. Ele vin din îndepărtata Indie. Dacă în biserica ortodoxă și catolică există aceste curente monahale, ele nu se adapă din Sfânta Scriptură. Biblia nu aprobă așa ceva. Ele au pătruns în biserica creștină chiar în primele veacuri. Prin disprețul, așa cum v-am spus, față de trup. Și apostolul le spune corintenilor, așa cum am spus mai înainte, pentru că la ei existau tot felul de curente religioase de genul acesta. Le spune, fraților, trupul e prețios. Nu numai pentru că Dumnezeu l-a răscumpărat, ci și pentru că Domnul nostru Iisus Hristos personal a avut un trup. Exact ca și al vostru. Păi dacă trupul merită călcat în picioare, disprețuit, așa cum sunteți voi ispitiți să o faceți, fie prin păcatul desfrânării, fie printr-un ascetism exagerat, așa cum vedem astăzi. Corintenii ispiti să-și disprețuiască trupul păcătuind în felul acesta, vlăguindu-l prin păcatul acesta. Pavel le spune, prețuiți-vă trupurile. Chiar Domnul nostru Iisus Hristos a avut un astfel de trup, ca și al vostru. Mai mult, trupul vostru este destinat să învieze din morți. Pentru că trupul Domnului Iisus Hristos a înviat. Iată ce se spune aici. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Deci, cu alte cuvinte, este valoros trupul. Din moment ce Dumnezeu în ziua aceea va căuta să-l recupereze din lume, din cosmosul acesta organic și anorganic. Îl va căuta și îl va recupera trupul, proslăvindu-l prin înviere. Credem aceasta, pentru că a făcut-o întâi cu Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, frați din Corint, dați demnitate trupului vostru, dați cinste trupului vostru, purtați-vă cu respect cu trupul vostru. Vi l-a dat Dumnezeu, a fost răscumpărat de Hristos, este destinat să învieze din morți, așa cum a înviat trupul Fiului lui Dumnezeu. Iată deci, că Dumnezeu are drept de stăpân asupra noastră, iar noi suntem robii Lui. A încercat să ne folosim trupurile noastre pentru păcate, oricare ar fi ele, pentru post exagerat, Dumnezeu nu vrea așa ceva. El este stăpânul trupului și cu trupul acesta eu nu pot face ce vreau. Eu trebuie să fac ce vrea El, așa cum ne spune Biblia că robul din vechime făcea numai voia stăpânului său, pentru că era averea lui, era argintul lui. Iată deci cât este de grav păcatul acesta. Dumnezeu a cumpărat trupul, iar eu iau lucrul lui Dumnezeu și îl dau păcatului. Să ne păzească Dumnezeu pe fiecare dintre noi. În al patrulea rând, aș vrea să vedem o a patra imagine din care apostolul încearcă să scoate în evidență gravitatea acestui păcat. Sigur că toate acestea, cum am spus și mai repet, el le-a discutat cu biserica din Corint. Ei erau la curent. Când ești la curent cu un anume subiect, doar cineva trebuie să spună două rânduri ca să-ți amintească ceea ce s-a discutat îndelung altă dată. Imaginea relației soț-soție. De exemplu, zice aici așa versetul 17. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Noi copiii lui Dumnezeu trăim experiența aceasta a unirii duhovnicești cu Domnul Iisus Hristos. Domnul este duh, a spus apostolul Pavel aici, și cine se unește cu Domnul devine ceea ce este el. Dar cine se lipește de o desfrânată, devine ceea ce este ea, a spus apostolul Pavel. Pentru că nicio altă experiență, ca și experiența aceasta intimă, nu duce la un transfer de personalitate. Biblia folosește imaginea lui Hristos ca mire și a bisericii ca mireasă. Noi suntem mireasa Domnului Iisus Hristos, în chip spiritual, sigur. Noi ne-am unit cu El care este bărbatul sau mirele și am devenit ceea ce este El. Am putut observa, la nivel firesc, la multe cupluri căsătorite care trăiesc în pace și în armonie. După un timp de conviețuire, soția seamănă cu soțul. Și fizionomic. Și soțul seamănă cu soția. Poate unii ați observat asta. Mai mult, există și un transfer de caracter. Ajung să seamănă și la caracter. De ce? Din cauza acestei uniuni. Și Biblia spune și Dumnezeu a spus și Pavel a invocat. Cei doi se vor face una. Atenție, frați din Corint. Voi sunteți mireasa lui Hristos și sunteți logodiți cu El. Voi sunteți uniți cu El. În clipa când te-ai desprins de această uniune și te-ai unit cu o altă persoană, versetul 16, vă rog să-l citiți voi, în clipa aceea nu ea devine ce ești tu, ci tu devii ce este ea. Asta este afirmația apostolică. Și noi trebuie să o luăm de bună și să o credem, pentru că acesta este adevărul. Prin urmare, cel ce se dede unei astfel de experiențe păcătoase, se vinde pe sine acelui cu care își procură această experiență. Oare așa o fi? Așa este. Și noi trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu și să ne ferim de acest teribil păcat. O a cincea experiență și ultima este imaginea relației dintre Dumnezeu și casa sa. Ca să scoate și mai mult în evidență apostolul gravitatea acestui păcat, el ne arată că cel credincios este în relație cu Dumnezeu precum eu sunt în relație cu locuința mea. Iată ce spune versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Nu știți? Au fost învățați în privința asta. Adică Dumnezeu în vechime a avut o casă, templu din cortul din pustie și, pe urmă, templu din Ierusalim. Și precum e stăpânul, așa trebuie să fie și casa. Casa aceea a fost sfântă, acolo n-au avut acces preoții păgâni, acolo n-au avut acces zei păgâni, acolo niciun fel de imoralitate nu era permisă. pentru că era casa lui Dumnezeu. Dar timpul a trecut. Scara valorilor s-a răsturnat. Și Dumnezeu și-a ales un alt templu. Dacă mă iubește cineva, a spus Domnul, în Ioan la capitolul 14, versetul 23, va păzi poruncile mele și Tatăl meu îl va iubi. Eu și cu Tatăl meu vom veni la el și vom locui împreună cu el. Așadar, Dumnezeu își alege o altă casă. Și casa aceea este biserica. Și casa aceea suntem noi fiecare în parte. Și noi suntem casa lui, a spus apostolul Pavel în Evrei, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Noi toți înainte am fost păgâni. Mulți am fost oameni din lume. Am trăit în toate plăcerile veacului. Am trăit și ne-am mișcat în direcția curenților veacului acestuia. Am trăit cum ne-a plăcut. Am fost niște temple păgâne în care au locuit demoni, în care au locuit pofte nestăpânite, în care au locuit stricăciunea, în care au locuit răul. Dar a venit marele arhitect, Dumnezeu, a pus mâna pe noi, pe aceste capiși păgâne, și așa cum citeam și revin la versetul 9 până la 11, nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvari, nici închinători la idol, nici prea curvari, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici elacom, nici bețivii, nici defăimători, nici răpăreți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, adică marele arhitect a pus mâna pe noi, ne-a dărâmat vechea ființă, a reconstruit una nouă, în care a pus sfințenia și Duhul Său și asta este locuința Lui. Corintenilor, cum îngăduiți voi? Sau credeți că se poate permite unui astfel de păcat atât de condamnabil și atât de greu să pătrundă în locuința lui Dumnezeu? Nu știți voi că sunteți temple ale Duhului Sfânt? Știți ce se întâmpla cu străinul care intra în templu? Era omorât. Știți ce se poate întâmpla cu voi dacă dați voi acestui păcat să spurce locuința lui Dumnezeu, care este trupul vostru spălat și sfințit? Moartea. Iată ce frumos, în cel puțin 5 imagini, apostolul Pavel scoate în evidență grozăvia acestui păcat. Am spus și repet, lecția de astăzi are un caracter de tratament preventiv. Veți citi multe cărți, tarabele, librăriile sunt invadate de cărți care proslăvesc dragostea liberă, uniunea între indivizi dezordonată și în afara voinței lui Dumnezeu, încercând să înnobileze, încercând să aureoleze acest păcat. Dar noi nu trăim după chipul lumii acesteia, noi trăim după voia lui Dumnezeu, așa cum este ea exprimată în Sfânta Scriptură. Instinctul acesta sexual, procreativ, Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Cine îl posedă este un om sănătos. Fără acest instinct, fără această pornire, viața pe pământ nu ar fi posibilă. Și nu trebuie să ne fie rușine de el, de acest instinct, de această poftă, dacă vreți. Nu trebuie să ne fie rușine, este darul lui Dumnezeu. Dar ea trebuie păstrată în hotarele rânduite de Dumnezeu, în veșnicul său cuvânt. Când ea este păstrată în aceste hotare, devine o binecuvântare. Nu sunt pruncii noștri o binecuvântare? Ba da, și ei există datorită acestui instinct și noi la rândul nostru și celălalt și toată umanitatea există datorită acestei porniri pe care Dumnezeu a urzit-o în natura noastră a oamenilor.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.